labāk dzīvot.
Labdien! Nu, droši vien daudziem no mums ir zinām cilvēki, kas dzīvo sociālās aprūpes namos vai cilvēki, kas dzīvo savos dzīvokļos, taču neko daudz sabiedrībā neparādās, jo viņiem tāda vai cita iemesla dēļ ir grūti izpildīt tos noteikumus, kurus izvirz mūsu publiskā dzīve. Nu, piemēram, viņus ir viegli apkrāpt naudas lietās, viņiem ir invaliditāte vai cienījams vecums, kas liedz pietiekam ātri pārvietoties, lai šķērsotu ielu tam atvēlētajās 8 sekundēs, vai, piemēram, viņi līdz 18 gadu vecumam ir dzīvojuši bāreņu namā un līdz ar to viņiem ir visai aptuvens priekšstats par patstāvīgu pieaugušu cilvēku dzīvi, ko tas tiešām nozīmē, nevis kā viņi iedomājas, ko tas nozīmē. Šogad Labklājības ministrija ir uzsākusi apjomīgu pasākumu kopumu, lai iekļautu sabiedrībā iedzīvotājus ar garīgu raksturu traucējumiem, ar bērniem, bērnus invalīdus un bērnus no bāreņu namiem. Kā tas viss realitātei izskatīsies, ko tas nozīmēs kā nosauktajai mērķa grupai, ko tiem, kur ģimenēs ir šādi cilvēki, un galā, ko tas nozīmēs mums pārējie, ja laimīgā kārtā ielās varēs iziet tie, kas līdz šim ir sēdējuši mājās vai kur citur. Manas sarunu biedrenes šodien Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu departamenta vecākā eksperte Annele Tetere. Labrīt!
Kristīna Lasman. Labklājības ministrijas.
Kristīna Lasman, jā, labrīt, es ļoti atvainojos, laikam te ir sajaukuši. Dāmas, nu, var cekot, tad varbūt iepazīstiniet katru pēc kārts, tad Kristīna Lasman no Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu departamenta.
Labrīt, Anneli Tetere, Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas projektu vadītāja.
Labrīt, biedrības cerības spāni, valdes priekšsēdētāja Eva Viļķina.
Un labrīt, Inga Kalniņa, Kurzemes plānošanas reģiona projekta Kurzem visiem vadītāji.
Jā, ļoti patīkam. Tad droši vien man ir jāskatās uz Kristīnu Lasmanu un jāvaicā, vai šis te projekts, kas paredz iekļaut sabiedrībā, kā tas tā definēt, šeit ir iedzīvotājs ar garīgu raksturu traucējumiem, bērns invalīds un bērns no bāreņu namiem, tas ir tāds Latvijas valsts budžeta finansēta aktivitāte.
Savā ziņā tā ir valsts budžeta finansēta aktivitāte, bet, protams, ja mēs runājam par šo periodu līdz 20. gadam, liels atbalsts šī procesa īstenošanā būs no Eiropas sociālā fonda un Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzekļiem, ar kuru atbalstu mēs varēsim šos pakalpojumus, kas ir nepieciešami cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, īstenot daudz lielākā apjomā, daudz lielākā kvalitātē, un cerams arī mainīt sabiedrības attieksmi pret to, kādu veidu aprūpa šiem cilvēkiem ir vajadzīga un kas ļauj viņiem justies labi.
Nu, cik es zinu, tad kaut kas ļoti līdzīgs, varbūt ne gluži tieši tādos vārdos saukts, šobrīd tiek realizēts visās Eiropas Savienības valstīs, un tā ir tāda tā kā Eiropas Savienības sociāla vienošanās, ka šie cilvēki tā kā tiks iekļaut sabiedrībā. Tas ir tas pats, par ko jūs runājat?
Jā, tas ir tas pats, un, tas, un tā visa procesa saknes ir šī ANO konvencija par cilvēku ar invaliditāti tiesībām, kas pasaka, ka jebkuram cilvēkam ir tiesības izvēlēties, kur viņš dzīvo, ar ko viņš dzīvo, un viņam ir tiesības pieņemt lēmumus par savu dzīvi, un šīs visas ir tās lietas, kuras nav iespējams īstenot tad, ja cilvēks dzīvo institūcijā.
Mm-hmm. Nu, kā mēs varētu teikt, kas tad šobrīd ir tie ļaudis, kas dzīvo saucamajās institūcijās, pats vārds jau vien izklausās diezgan atstumjoši, funkcionāli raksturu traucējumi, nu, ja mēs tā klausamies, tas var nozīmēt jebko. Ko tas nozīmē realitātē? Kāda, kas tie ir pa traucējumiem? Cilvēks ir klips vai viņam ir garīgi raksturu traucējumi?
Nu, ja mēs runājam konkrēti par šiem projektiem, kuriem ir pieejams papildus finansējums, lai būtiski mainītu šo pakalpojumu sniegšanas veidu, attiecībā uz pieaugušajiem šie ir cilvēki ar garīgi raksturu traucējumiem, kas ir gan psihiski slimi cilvēki, gan cilvēki ar attīstības traucējumiem. Un runa ir par to, kā viņiem nodrošināt ikdienas dzīvē nepieciešamu atbalstu, lai viņi tiktu galā ar tām lietām, ar ko pilnīgi paši viņi nevar tikt galā, lai viņi to varētu darīt vidē, kas viņiem ir pieņemama un kurā viņi jūtas labi. Un šī dzīve, nu, bieži vien runājot par šo deinstitucionalizācijas procesu vai sabiedrībā balstīt pakalpojumu attīstību, kā tas politikas dokumentos ir runāts un arī projektos, nu, tieši šī atslēga vārdi ir atrodami, tas nozīmē tikai to, kad mēs sakam, jā, viņi virzās uz neatkarīgu dzīvi, bet tajā pašā laikā šī neatkarīgā dzīve nenozīmē palikt vienam un tikt ar visu pašā, galā pašam. Tas nozīmē, ka katram tiek individuāli piemeklēts atbalsts, kaut kāda uzraudzība, kaut kādu lietu atgādināšana, kas un kādā secībā viņiem ir jādara, ko viņi objektīvi veselības faktoru dēļ paši nevar izdarīt, lai viņiem būtu pieejams šis atbalsts un viņi varētu dzīvot savās mājās, ģimenē, grupu dzīvoklī, pilnīgi atsevišķi kopā ar saviem draugiem.
Jā, laikam tas jautājums, kas līdz šim šeit mērķi grupā ir liedzis šādi dzīvot?
Nu, es varētu teikt, ka no tādas sabiedrības perspektīvas raugoties, mēs redzam, ka ir diezgan daudz tādas šķēršļi, jo, ja cilvēks dzīvo institūcijā, viņš kaut kādā ziņā ir no apkārtējās sabiedrības nošķirts, un līdz šim nav bijis tik lielas iespējas nodrošināt šo sabiedrībā balstītus pakalpojumus cilvēkam tuvāk mājām, lai viņš justos kā pilnvērtīgs sabiedrības loceklis un saņemtu atbalstu, kas viņam ir nepieciešams, lai viņš dzīvot neatkarīgu dzīvi.
Nu, arī pietiekam vispārīgi, bet tas nozīmē, ko, vai mums ir, vai mēs esam neiejūtīgi un cietsirdīgi sabiedrība, ja cilvēks ar vieglu, varbūt tādu naivumu savā uzvedībā aiziet uz veikalu un viņš vienkārši tiek apkrāpts, vai tas ir tas iemesls, vai iemesls ir tas, ka šim cilvēkam ar naivumu tomēr ir vajadzīgs viens mentors blakus vai asistents, kas viņam palīdz, palīdz.
Jā, protams, ja cilvēks nāks ārā no institūcijas, tad arī šis projekts pārēdz, ka viņam būs šāds atbalsts, šis mentors, kas viņam palīdzēs iejusties šajā sākuma posmā sabiedrībā un pēc tam arī pašvaldības sociālā dienas sociālais darbinieks būs ar viņu kontaktā un arī sniegs ļoti lielu atbalstu, lai šis cilvēks varētu dzīvot šo pilnvērtīgo dzīvi.
Nu, tas izklausās, protams, humāni un pareizi, bet zinot, cik grūti iet ar tiem asistentu atrašanu un asistenta pakalpojumu nodrošināšanu kaut vai tiem ļaudīm, kam ir fiziski traucējumi, kaut vai vecuma kaut kāda saslimšana dēļ, tas ir ārkārtīgi grūti, un es saprotu, tieši šogad tik ārkārtīgi radikāli ierobežots tas stundu skaits, tas laika apjoms, ko tāds asistents var vienam fiziski ierobežotam cilvēkam palīdzēt. Un tagad mēs runājam par to, ka mēs cilvēkam ar garīgu atpalicību, bet garīgu raksturu traucējumiem, viņam tagad būs pastāvīgi pieejams tas asistents. Es tur redzu tādu zinām pretrunu.
Nu, es gribētu teikt, ka tā pretruna, protams, pretrunas var atrast jebkur, jo nekas, kas ir saistīts ar pakalpojumu attīstību cilvēkiem, dažādiem cilvēkiem un dažādi pakalpojumu sniedzēji to atbalstu nodrošina, tas nekad nav viegli, jo tur vienmēr ir vajadzīgi individuāli risinājumi, kas ir labi vienam, tas nav labi otram, bet šobrīd runa ir par to, ka cilvēks, kas atrodas institūcijā, šis pakalpojums nav lēts, un viņš arī nav tik kvalitatīvs, kā varbūt lielākai daļai liekas, kad dzīvot institūcijā ir labākais, kas ar šo cilvēku var notikt, ne tā nav. Pašu naudu varētu šo atbalstu nodrošināt. Asistentu aprūpi mājās, mobīla uzraudzība ir dažādi šie pakalpojumi veidi, kā to varētu izdarīt, jo šobrīd runa ir par to, ka mēs uz šo cilvēku aprūpi tērējam ievērojams naudas resursus, un jautājums ir par to, vai tas, kā mēs viņus tērējam, ir labākais veids priekš cilvēka.
Par to nav šaubu, es domāju, kāds no mums var ielūkoties sev sirdī un padomāt, kā viņš labāk dzīvo, tur arī atbild rodam. Es tagad gribētu vaicāt Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas projektu vadītāji Kristīnai Lasmanai, atvainojos Anelē Teterei, vai jūs redzat to iespēju, ka likvidējot šos sociālās aprūpes namus tiešām radīsies tā, es pat nezinu, vai vairāk runa par materiāliem resursiem vai par to cilvēku resursu, kas varētu palīdzēt šo sistēmu radīt tādā labā formā.
Jā, lai nemulsinātu klausītājus, mani vēl aizvien sauc Inga Kalniņa, es tiešām vadu Kurzemes plānošanas reģiona projektu Kurzem visiem, un jā, manuprāt, ir noteikti jāapgalvo, un es esmu pilnīgi pārliecināta, kad cilvēkam uzsākot dzīvot patstāvīgi, resursi tiek tērēti efektīvāk. Tikai tāpēc vien, ka mēs paši katrs izlēmjam, kā tad īsti mums konkrēti vajag. Protams, vienmēr ir jautājums, vai mēs no malas redzam, ko tieši cilvēkam vajag vislairāk. Un šajos projektos par deinstitucionalizāciju ir ļoti, ļoti svarīgi, ka mēs tās vajadzības, kas cilvēkam ir, izvērtējam ļoti pamatoti, uzmanīgi un primāri. Sākam ar izvērtēšanu, nevis piedāvājam pakalpojumus, kā varbūt tas ir bijis līdz šim, ka mēs veidojam pakalpojumus un tad sākam, re, kur ir iespēja, nāciet, izmantojiet. Man gribas uzsvērt šo te pretējo situāciju, kas ir šajos projektos un ko Eiropa noteikti atbalsta un uz ko Eiropa virza, ka mēs vispirms paskatāmies uz konkrēto cilvēku, izvērtējam, kas viņam ir vajadzīgs, un tad veidojam atbilstošos pakalpojumus.
Nu, kā tas varētu dabā izskatīties? Nu, vai jūs varat uzzīmēt tad piemēru, kāds cilvēks šobrīd atrodas tādā sociālās aprūpes namā, un kas ar viņu notiks, piemēram, turpmāk?
Jā, nu man šeit gribas uzsvērt, manuprāt, ļoti būtiskas lietas, un mums ir jāsaprot, ka garīga rakstura traucējumi, ja mēs runājam par pieaugušu auditoriju, ietver sevī divas grupas. Viena no tām ir personas ar psihiskām saslimšanām, un otra ir personas, ko Dāna pieminēja, ar garīgas attīstības traucējumiem. Un katra no šīm grupām prasa pilnīgi atšķirīgu pieeju un atbalstu. Tie, kam ir psihiskā saslimšanas, ir ļoti būtiski, kad izdejot ārā viņi saņems veselības aprūpi, papildus sociālajiem pakalpojumiem. Un sociālajie pakalpojumi varētu būt aprūpe mājās, aprūpe grupu dzīvoklī, dienas centra pakalpojumi, kur cilvēks aiziet un ikdienā izmanto to atbalstu, ko viņam sniedz darbinieki. Un tā veselības aprūpe ir kā otra daļa, kā kuram no mums, kad ikdienā sāp zobs, mēs ejam pie zobārsta. Savukārt par to otro grupu garīgas attīstības traucējumu, par ko mēs sakam naivi un kurus varbūt ir lielāks, nu tā kā iespējas izmantot, viņiem arī ir vajadzīga aprūpe. Bieži vien tā ir aprūpe dienas centrā, kur mēs palīdzam tikt galā ar ikdienas lietām, domāšanu, plānošanu, ko tad mums ikdienā vajag. Un tur zāles neizmaina cilvēki, ja veselības aprūpes pakalpojumi neizmaina cilvēku situāciju. Viņam vajag atbalstu.
Vai es pareizi saprotu, ka nu, tādā gadījumā mums būs nepieciešami papildus šie dienas centri, jo ļaudis, kas līdz šim ir uzturējušies jā. Aprūpes centrā, tad viņam būs vajadzīgs šis dienas centrs.
Jā, gan grupu dzīves vietas, gan individuālās dzīves vietas, gan dienas aprūpes centrs, tā varētu būt arī īslaicīga sociāla aprūpe vai pakalpojums specializētajās darbnīcās. Mēs saredzam, ka projekta ietvaros tas ir plānots un būs individuālās nodarbības, grupu nodarbības, kurās tad sniedz šo te atbalstu. Mm-hmm. Un vienlaicīgi, ja mēs runājam par šiem te pakalpojumiem, tiem, kam trūks naudiņu, tad deinstitucionalizācijas process arī parad šo te naudiņu gan izvērtēšanai un pakalpojumu sniegšanai, gan arī pakalpojumu izveidē.
Mm-hmm. Nu, šāda sistēma, es domāju, nu, atliek paskatīties pār robežām uz Ziemeļvalstīm vai uz vecajām Eiropas valstīm, nu, teiksim, Vācija. Nu, skaidrs, ka tā tur ir darbojas un neapšaubām ir daudz humānāk nekā tāda institūcija, lai kāda iemesla dēļ cilvēks tur atrastos. Bet kā jūs vērtējat, cik tad šobrīd tā Latvijas sociālo pakalpojumu palete ir bagāta un gatava deinstitucionalizēt šos cilvēkus, jo nu, kaut kā liekas, lai cik mēs neesam runājuši par šīm lietām, mēs vienmēr atduramies pret to, ka trūks šo individuālo aprūpētāju, trūks dienas centru, man draudzene nulkā pārvācis no Ventspils uz Rīgu, tāpēc, ka viņai savu dēlu, kurš nu jau ir pieaugušos gados, nu nav tur tā dienas centra, kas vairāk par divām stundām var to cilvēku pa dienu paņemt, jā. Nu, es redzu, ka tās problēmas tomēr ir diezgan lielas Latvijā.
Jā, tieši tā, problēmas ir lielas, un šis projekts ir domāts tieši tam, lai šīs problēmas risinātu, jo projekta galvenā doma ir tā, ka tiek attīstīti šie pakalpojumi, tiek attīstīti dažādās pakalpojumu vietās, un šo pakalpojumu trūkums vairs nav iemesls, lai cilvēku sūtītu uz institūciju, tikai tāpēc, ka citu variantu nav.
Tā, labi, nu paklausīsimies, ko klausītājs teiks. Labrīt, mēs jūs dzirdam.
Labrīt, es gribēju uzprasīt jums tādu jautājumu. Ļoti daudz bērnu, nu vēlētu teikt, jaunieši ar varīgāk attīstības problēmām, ar kustības traucējumiem, viņi jau dzīvo ģimenēs, viņi, nu, bērnu, ģimenes no viņiem nav atteikušās, viņi jau ir pieauguši cilvēki, viņam jau ir tur 20, 30, 40 gadi, un un mammas visu laiku par viņiem rūpējušās un palikuši bez darba stāžiem. Kā tad būs tā palīdzība šādā gadījumā? Kā palīdzēt šiem cilvēkiem, kā palīdzēt šīm ģimenēm?
Tā, liels paldies par jautājumu, nu ļoti loģisks. Jā, tad mēs teorētiski varētu palīdzēt tiem, kas jau ir institūcijās, bet tikpat liels daļas, domāju, ir ģimenēs.
Jā, un šis projekts arī ir vērsts uz to, lai īpaši palīdzētu vecākiem un arī bērniem izaugt par pilnvērtīgiem sabiedrības locekļiem, tie, kas pašlaik ir bērni, pat ieskaitot tos, kuriem vēl ir 17 gadi, lai viņu individuālās vajadzības tiktu novērtētas un viņiem tiktu izstrādāt šis atbalsta plāns, kurā paredzētu to pakalpojumu klāstu, kuru viņi varētu saņemt tuvāk mājām, tātad savas pašvaldības sociālajā dienestā, un tāpēc mēs arī, kā visi projektu vadītāji, Latvijā aicinām vecākus, kuri audzina bērnus ar invaliditāti, doties uz saviem sociālajiem dienestiem un pieteikties šai individuālo vajadzību izvērtēšanai, lai pēc tam varētu saņemt šos tiešām bērniņiem nepieciešamos pakalpojumus, un turklāt šos pakalpojumus būs iespējams saņemt arī bērnu ar invaliditāti vecākiem. Tas ļoti daudzās pašvaldībās būs jaunums, jo tādas iespējas ir nodrošināts pagaidām tikai atsevišķās pašvaldībās, piemēram, šo psiholoģisko atbalstu, kā arī fizioterapeitu pakalpojums. Ja vecākam tas būs nepieciešams, tātad no šī projekta ietvaros būs iespējams saņemt.
Mm-hmm, jā, nu vēl viens zvans, jā, lūdzu, dzirdam jūs. Labrīt, dzirdam jūs, lūdzu, runājiet. Jā, nu, laikam negrib cilvēks tomēr runāt.
Es gribētu papildināt iepriekš teikto un droši vien atbildēt arī uz jautājumu, ko uzdev klausītāji, kad pieaugušās personas, kas dzīvo mājās un kam ir garīgi rakstura traucējumi, tieši tāpat var piedalīties projektā un projekta aktivitātēs un saņemt pakalpojumus, kas tieši viņiem ir vajadzīgi, bet līdzīgi kā ar bērnu situāciju arī ir jādodās uz savas pašvaldības sociālo dienestu, jāpiesakās šo te individuālo konkrēto vajadzību izvērtēšanai un attiecīgi pēc vajadzību izvērtēšanas būs skaidrs, kāda ir tie pakalpojumi, ko tad šim cilvēkam var piedāvāt, un viņus tad veidos katras konkrētās pašvaldības ietvaros, nu, skatoties tādā plašā mērogā, lai tas notiktu.
Nu, ārpus Rīgas, ko tad var, kā mēs varam vērtēt to pašvaldību, kā tagad medzam teikt, kapacitāti, nu, lai sniegtu kaut kādus tādus pakalpojums. Nu, jo tiešām es klausos, no viens puses priecājos, no otras man māc šaubas. Ne Rīgā, tad tagad pašvaldības mums sniegs pakalpojums arī vecākiem, mums būs dienas centri tiem cilvēkiem, kuriem tāds vajag. Kā jūs redzat, cik ilgā laikā un cik efektīvi ir iespējams šo sistēmu, kas ir šobrīd pārstrādāt uz to ideālo, uz kādu mēs vēlamies redzēt?
Nu, varbūt es minēšu, par cik es esmu no Siguldas novada pašvaldības. Mēs sniedzam sociālos pakalpojumus jau no 2004. gada ģimenēm, kurās ir bērni ar invaliditāti, un pakāpeniski līdz šim gadam esam arī attīstījuši pakalpojumus pieaugušiem. Tas, kas šobrīd tā kā jau notiek deinstitucionalizācijas procesā, mēs jau to daram ilgstoši un esam ģimenes gan izvērtējuši, gan sapratuši tās vajadzības, kas ir nepieciešamas. Un esam arī jau 2010. gadā uzsākuši darbu pie projekta kopienas izveidošana cilvēkiem ar garīgu raksturu traucējumiem, lai nav jābūt valsts aprūpes centros, jādzīvo, bet lai dzīvotu pilnvērtīgu dzīvi, iesaistoties ikdienas darbos. Nu, lūk, bet
cik daudz cilvēku šādā veidā tad tagad dzīvo ārpus institūcijām, kas pirms tam dzīvo institūcijās? Nu, jūs te, Siguldā.
No Siguldā mums ir, tā kā mūsu datu bāzē, ir 56 ģimenes, kurās ir bērni ar invaliditāti, un 42 cilvēki pieaugušie ar garīgu raksturu traucējumiem.
Un viņi pirms tam bija institūcijās?
Divi no tiem bija institūcijās, kas ir iznākuši, ar kuriem mēs strādājam. Jo patiesībā šobrīd tā situācija ir, ja cilvēks iznāk no institūcijas un nav pretī pakalpojums, kas viņam sniedz atbalstu, patiesībā tā ir diezgan liela traģēdija, jo arī šobrīd strādājot ar šiem diviem cilvēkiem, kas ir iznākuši, tas ir milzīgs darbs, jo viņi neprot un nesaprot neko no dzīves sabiedrībā.
Nu, tad ļoti, tas ir ļoti labi, ka jums ir vismaz šo divu cilvēku pieredze. Kā, nu, piemēram, jūs esat pašvaldībā, kur ir nevis divi, bet 20 šādi. Kā jūs vērtējat to resursu, kas ir jūsu rīcībā šobrīd un kādam tam būtu jābūt, lai apkalpotu 20 cilvēkus?
Nu, šobrīd mums ir izpratne no pašvaldības. Un pašvaldība izsludina iepirkums, kuros mēs startējam, lai varētu šiem cilvēkiem sniegt šos pakalpojumus. Protams, tas nav pamatu pamats, ne, tas ir tā kā drīzāk pamatu pamats visam, bet, protams, mēs paši startējam ļoti daudz, uz daudz finansējumiem, lai varētu nodrošināt šiem cilvēkiem pakalpojumus. Bet kas man ir ļoti liela bāža saistībā ar deinstitucionalizācijas programmu un procesiem, kad mēs kā pakalpojums sniedzē reāli esam izslēgti no tā, lai mēs varētu startēt paši patieši uz finansēm, jo mēs saredzam šīs lietas, kas būtu jātīst, kas būtu vajadzīgas. Šobrīd ir tā, ka uz šo finansējumu var startēt pašvaldības vai arī var startēt valsts aprūpes centri. Mēs kā sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniedzēju esam izslēgti no šīs spēles tikai
nevalstiskās organizācijas.
Jā, tikai ar iespēju startēt caur pašvaldībām, bet diemžēl skatoties šobrīd pie mums ļoti daudz brauc pēdējā laikā visas Latvijas pašvaldības sociālie dienesti, un viņiem ir bažas par to, kad viņu pašvaldībās nebūs, kas veido un sniedz šos pakalpojumus.
Kāpēc?
Tāpēc, ka pati pašvaldība nevienmēr tas efektīvākais ir, ka pati pašvaldība sniedz šo pakalpojumu.
Nu, skaits tā, klausītāji. Jā, lūdzu, dzirdam jūs?
Jā.
Tikai lūdzu, nogrieziet radio, jūs dzirdēsiet, ko jums atbild telefonu klausulēm.
Sekundi. Gribēju tādu lietu pateikt, kad es strādāju sociālā aprūpē un psihiatrijā un narkoloģijā no 92. gada. Un es tā sāku domāt, ka vai tikai nauda nav izvirzījusies priekšplānā atbīdot cilvēku kaut kur otrā, trešais, nezinu, kurā plānā. Jo ar ko atšķirās, teiksim, institūcija, vai ne? Viņiem taču ir pieejami arī, teiksim, visi tie pakalpojumi, kas ir pārējiem cilvēkiem. Viņi var braukt, kur viņi grib ar atļauju. Viņi var virtuvē piedalīties ēdienu gatavošanā. Viņi dzīvo istabiņās pa divi, pa trīs, pa četri. Un, teiksim, piedalās visādos pasākumos, brauc visur. Un, teiksim, tādas sekas, kas varētu būt arī nākotnē, ir jūtams jau tagad, ka, teiksim, naktī klauvē pie durvīm bijušie klienti un lūdzu vai nevar pārgulēt, ka viņam nav kur palikt. Nu. Un tad viņi dzīvo blandā, visu braukā, visu Latviju.
Tad jūs apšaubat to, vai vienmēr ir adekvāti novērtēta tā cilvēka spēja patstāvīgi dzīvot?
Pilnīgi noteikti. Es domāju, ka institūcija nav pats sliktākais variants, kur tādiem cilvēkiem dzīvot, jo arī, teiksim, nu, dzīvošana ģimenēs, ko tas nozīmē? Vai tur būs pietiekoši sagatavot cilvēki, kas varēs ar šādiem cilvēkiem kvalitatīvi apieties?
Jā, paldies.
Nu, es pilnīgi nesaprotu šo lietu, man liekas, ka tā ir absurda.
Labi, paldies par komentāru, nu paklausiesimies uzreiz otru zvanītāju. Jā, lūdzu, mēs jūs dzirdam. Jā, labrīt.
Jūs dzirdat mani?
Dzirdu.
Ļoti labi. Gribēju pajautāt to, kas notiks, kā tas reāli būs, tad, kad izies ārā tie no pansionāta, kuriem ir jāiet ārā, un kuri ir daudz maz spējīgi paši dzīvot ārpus pansionāta. Vai viņi varēs dzīvot arī uz vietas un strādāt pie zemniekiem un saimniekiem?
Jā, labi. Paldies par abiem jautājumiem. Nu, tad pirmais bija cilvēks, kas strādā pats aprūpes namā, tad šaubas par to, vai pietiekami adekvāti ir novērtēts tā cilvēka spēja patstāvīgi dzīvot.
Jā, nu pirmais, ko es gribētu teikt, kad, protams, kad sabiedrībā ir ļoti plaši izplatīts šis mīts par to, ka institūcija ir ļoti laba vieta, kur dzīvo cilvēkam garīgi raksturu traucējumiem. Bet, ja paskatās uz šo pakalpojumu saturu nedaudz dziļāk, tad faktiski tās lietas, ko viņš iegūst institūcijā, ir pamatvajadzība nodrošināšana, mazliet brīvā laika aktivitātes un tie cilvēki. Protams, katrā institūcijā ir 10-20 cilvēki, kas aktīvi piedalās, brauc uz pasākumiem. Un viņiem ir arī kaut kādas brīvā laika pavadīšanas iespējas. Protams, ja viņam patīk pīt klūdziņas, dziedāt, izšūt, tad viņam tur ir ko darīt un ar ko aizpildīt savu laiku, bet lielākā daļa cilvēku, kas tur dzīvo, tas nav tas, kas viņus interesē. Tāpat kā katram no mums ir lietas, kas interesē un kas neinteresē, un viņiem nav iespēju pilnvērtīgi pavadīt savu laiku šajā institūcijā.
Ja, protams, bet tas jautājums ir par to, kā tiek vērtēts tas, vai šis cilvēks, cik lielā mērā viņš ir gatavs tajā pastāvīgajā dzīvē, jo no vienas puses, protams, institūcija nav nekāda nav mātes klēps. No otras puses, daudziem cilvēkiem ar to saistās vienīgie kaut kādi ilgstoši pazīstamie cilvēki. Nu, vēl viņi pēc tam naktī klauvē pie aprūpētāja durvīm. Kā notiks šī vērtēšana? Kā notiks tā izvēle? Jo es pieņemu, ka cilvēki varbūt paši nemaz nedomā, ka viņiem patstāvīgā dzīvē būs labāk. Varbūt viņi ir nobijušies. Ziniet, kā mēs nevienmēr ejam plats maitu pretī labākai dzīvē. Mums varbūt ir bail zaudēt savu ierasto netik labo.
Jā.
Kā notiks šī vērtēšana?
Nu, šī vērtēšana jau cilvēkiem ar garīgu raksturu traucējumiem dažos plānošanas reģionos jau ir sākusies un dažos vēl sāksies. Tātad tā ir jauna zinātniska metode, kas līdz šim Latvijā netika pielietota atbalsta intensitātes skala, pēc kuras tad ar citu akcentu tiešām novērtējot cilvēka spējas, viņa un viņa vajadzības un viņa prasmes, tad var izstrādāt šo individuālo atbalsta plānu un tajā paredzēt tos pakalpojumus, kas viņam ir nepieciešami, lai viņš spētu dzīvot sabiedrībā. Ja patiešām viņš ir izteicis tādu vēlēšanos, un ja arī šī skala parāda to, kā šis cilvēks to var darīt.
Nu, tad, ja tas cilvēks līdz šim dzīvos aprūpes centrā, tad mums ir tagad viņam tas asistents. Bet, ja cilvēks ir dzīvos ģimenē, un viņa vecāki, māte vai tās, varbūt abi divi nav strādājuši algot darbu, tāpēc, ka viņi ir bijuši aprūpētāji. Vai tāds ģimenes cilvēks tagad arī varēs pretendēt uz to savu valsts apmaksāto atalgotāju, lai tā māte vai tās beidzot var iesaistīties kādās citās aktivitātēs, izņemot savu pieaugušā bērnu kopšanu?
Jā, tā tam būtu jābūt.
Jā, tā tam būtu jābūt, bet jautājums ir, vai tas tā būs?
Nu, mēs darām visu iespējamo, lai tas tā būtu, un arī Labklājības ministrijas nostāja par šiem asistentiem ir tāda, ka asistenta pakalpojums ir tāpēc, lai atbalstītu cilvēku, un tāpēc, lai ģimenes locekļiem nebūtu ar to jānodarbojas 24 stundas diennaktī, un lai viņiem būtu iespēja darīt kaut ko citu. Ne, tas, kad dzīvē, tas šobrīd pārvēršas par to, kad pārsvarā ģimenes locekļi ir šo cilvēku asistenti, nu tas nesasniedz to mērķi un tas, kā tam būtu jābūt un kā tas ir arī daudzās Eiropas valstīs, ka asistenti nevar būt ģimenes locekļi. Tieši tāpēc, lai šim cilvēkam būtu iespēja satikt citus cilvēkus, nokļūt citā vidē, citā atmosfērā un šiem ģimenes locekļiem tik tiešām būtu iespēja atpūsties, strādāt vai darīt kaut ko, kas viņu dzīvē ir nepieciešams.
Nu, jā, nešaubīgi, vienkārši Latvijā līdz šim tā bija vienīgā iespēja māt vai tēvs aprūpē, tā bija vienīgā iespēja cilvēkam ar garīgu raksturu traucējumiem palikt ārpus aprūpes iestādes. Tas jautājums ir, vai šobrīd tas finansējums, kas nāk no Eiropas struktūra fondiem, vai, nu kā šis finansējums teikt dalīts, vai tie ģimenēs dzīvojošie cilvēki ir iekļauti tai pakalpojumu saņēmē skaitā?
Jā, es gribētu teikt, ka jā, un es gribētu pat uzsvērt to, ka, ja mēs runājam par skaitļiem, mums ir plāns, ka 2100 cilvēkiem tiks sniegti šie sabiedrībā balstītie pakalpojumi.
Tas ir apmēram tas skaits, ko mēs
kurus mēs novērtēsim, kuriem mēs gribam sniegt kvalitatīvu cita veida atbalstu. Viena trešdaļa no šiem cilvēkiem varētu būt tie, kas nāk no institūcijām, bet divas trešdaļas ir domāti tie cilvēki, kuri tur vēl nav nonākuši, un šo pakalpojumu attīstību ir paredzēta tam, lai viņiem nebūtu jānonāk institūcijā. Līdz ar to, nu, diemžēl šīs diskusijas par deinstitucionalizāciju pārsvarā novirzās automātiski uz to, kad nāks ārā un kā tas būs, kad viņi nāks ārā, bet stāsts galvenokārt ir par to, lai viņiem nebūtu jānokļūst institūcijā.
Jā, tieši tā, bet tad, kas tad notiek tās reģionos un pašvaldībās, tad šobrīd es saprotu, no tie, kas jūs apzināt, cik cilvēku ir tai vai citā pašvaldībā, kam tāda palīdzība būtu nepieciešama, un tad mēģināt organizēt dienas centrus un piesaistīt sociālo aprūpētājus un asistentus. Kā tas dabā notiek? Tagad mēs visu laiku runājam, ka jāsagatavo augsts un tad jāsniedz pakalpojums.
Nu, tas pirmais solis, kā jau mēs sākumā teicām, ir tas, ka ir jānovērtē šī cilvēka individuālās vajadzības, un tāpēc arī šiem cilvēkiem ar garīgu raksturu traucējumiem, ar invaliditāti, kuri dzīvo sabiedrībā, dzīvo konkrētā pašvaldībā kopā ar vecākiem vai atsevišķi, jā, tad šī projekta ietvaros būtu ļoti svarīgi, lai mēs saprastu, kas šim cilvēkam patiešām būtu vajadzīgs un kāds viņam atbalsts būtu vispiemērotākais, doties uz šo sociālo dienestu un pieteikties šai vajadzību izvērtēšanai.
Cik ilgā laikā būtu saprātīgi to izdarīt, lai procesi iet uz priekšu?
Protams, būtu ļoti vēlams to darīt pavisam tuvā laikā.
Tūlīt, rīt,
jā, rīt, parīt, tuvāko nedēļu laikā to izdarīt, paņemt līdzi dokumentus, kas apliecina šo invaliditāti, un doties uz sociālo dienestu un pieteikties uz šo vajadzību izvērtēšanu, lai pēc tam saņemtu šos jau individuāli tos pakalpojumus, kas būs paredzēts šajā atbalsta plānā.
Konkrētam cilvēkam. Turpināsim runāt par to, kā mūsu sabiedrība varētu būt pieņemoši un atbalstoši visiem ļaudīm, ne tikai tiem, kam šeit dzīvē labi klājas. Darīsim to pēc nelielu pārtraukumu.
Kā labāk dzīvot?
Šodien studijā runājam par pavisam jaunu aizsākumu un procesu, kas nolikā ir uzsācies deinstitucionalizācija. Tātad tie cilvēki, kas dzīvo sociālās aprūpas namos garīgi raksturu traucējumu dēļ vai invaliditātes dēļ, viņu iespēja dzīvot patstāvīgi, mūsu spējas sagatavot tādu vidi, lai viņi to varētu izdarīt. Šobrīd ir piesaistīta diezgan liela Eiropas struktūra fonda nauda šim procesam, tā kā ir cerība, ka mēs pie kāda laba gala tiksim. Manas sarunu biedrenes ir Rīgas plānošanas reģiona un Kurzemes plānošanas reģiona. Šī procesa īstenotājas attiecīgi Anneli Tetere un Inga Kalniņa, Eva Viļķina no biedrības cerības pārni un Kristīna Lasmana no Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu departamenta. Divi klausītāji zvana studijā, nu paklausīsimies. Jā, lūdzu, dzirdam jūs.
Halo, labrīt!
Labrīt!
Man ir tāds jautājums, pirmkārt, vai šī nesaprotamā pieteikšanās, vai tas attiecās arī uz bērniem, invalīdiem, kas dzīvo ģimenēs, un vai ir kaut kāda nedaudz skaidrāka gradācija, par kādām grupām ir runa, jo man ir bērns invalīds, kuram principā mēs tiekam galā paši mājās, bet ir tādas situācijas, kad ir nepieciešama palīdzība, kas ir krīzes situācijas, kad ir konkrētas medicīniskas manipulācijas, kur man vajadzētu, principā, teiksim, aukli, kad bērnam ir slikti, lai man nav jāpamata darbs. Jo, diemžēl, es esmu gadu laikā, 10 gadu laikā, esmu 3 kārši zaudējis darbu, tāpēc, ka darba devējs, ja tu mājas, ka es meloju, jo pēkšņi ir tā, ka man ir jāskrien pie bērnu, un viņš netic, ka tas ir bērns. Domā, ka es esmu izliekos.
Paldies par jautājumu. Tā nav un vēl viena jautājuma uzreiz. Jā, lūdzu, dzirdam jūs.
Sveicināti. Tie asistenta pakalpojumi tiek pieminēti, es neesmu ar garīgiem traucējumiem, ar fiziskiem. Es braucu uz ārzemēm ārstēties diezgan bieži, un tur vairāk asistenta pakalpojumu neatmaksā, tikai līdz robežai un viss, bet tieši arī tur viņš visvairāk būtu nepieciešams. Vienīgā vieta ir lidosta, ja? Kur tevi apkalpo, piesaista cilvēku. Citur visur neviena vairāk nav, un tu paliec pilnīgi bezpalīdzīgs. Ne kaut kur aiziet, ne autobusā tikt iekšā, neko nekā. Un tur vairs neatmaksā. Un tāpat tām saīsinātajām stundām, ja iepriekšējais asistents vispār pameta Latviju un aizbrauc uz ārzemēm strādāt, jo viņai iztika savots bija 2 cilvēkiem asistenta pakalpojumi, man un savai mātei. Viņa aizbrauca prom, kas saīsināja stundas. Paldies!
Jā, paldies. Tātad sāksim no sākuma. Tā mērķgrupā ir bērni invalīdi un bērni no bāriņu namiem. Kā tas dabā izskatītos, kā mums kundze veicē?
Jā, es noteikti gribu uzsvērt un vērst uzmanību uz to, ka tieši bērniem ar invaliditāti un viņu ģimenēm ir plānota liela daļa no šiem te pakalpojumiem un atbalsta, un varbūt precizējot pēc izvērtēšanas un arī ārpus izvērtēšanas ir atšķirīgi tie pakalpojumi, ko var saņemt. Pirmais, ko kundze jautāja, tā tad bija, vai viņa kā mamma, kuram ir bērns ar invaliditāti, arī var pretendēt uz kādu atbalstu? Jā, var. Ir jādodas uz sociālo dienestu, un ir 2 iespējas. Viena no tām ir saņemt aprūpes pakalpojumu bērnam līdz 4 gadu vecumam, un es nezinu, kāds
ir bērnam bija 10 gadu cilvēkam.
Jā, un otrs variants ir atelpas brīža pakalpojums, ir tieši tas, ko sievieti jautāja, tātad uz laiku saņemt atbalstu mājās vai ievietot bērnu iestādē, kurā sniedz konkrēti specializētu atbalstu, arī šo te veselības aprūpes atbalstu.
Es sapratu, tur bija trešā, faktiski, un pat pēc svarīguma pirmā problēma, tāds spontāns krīzes veselības stāvoklī bērnam, kas prasa momentā to asistentu.
Jā, asistenta pakalpojums šobrīd tiek piedāvāts valstiskā līmenī un nekas nav mainījies no 5 gadu vecuma, viņu var saņemt arī līdz 18 gadu vecumā.
Bet ne jau ātrās palīdzības režīmā, kas šeit bija vajadzīgs.
Jā, nu droši vien te ir specifiski jāsaprot un jāatrod tādu asistentu, jeb tādu personu, kas var sniegt šo palīdzību ļoti strauji, ātri un krīzes situācijās. Mēs nevaram atrisināt šīs ģimenes situāciju un nodrošināt, ka viņiem ir 24 stundu palīdzība, un tai pašā laikā arī piesaistīt cilvēku tikai uz vienu minūti arī nav iespējams.
Bet es tā iedomājos, nu šeit ir diemžēl veselības stāvoklis tāds, ka mēdz būt krīzes. Bet arī teātri biļetes nejauši gadās trīs dienas iepriekš. Kā izšķiršanās tā būs? Pašvaldības izšķiršanās? Jā, mums būs tāds asistents pēc izsaukuma, krīzes asistents. Vai, jo līdz šim es saprotu, nu tu piesaki uz priekšu, tad katru ceturtdienu divos viņš būs un gluži vienalga tajā laikā nav nekāda teātra izrāža.
Jā, nu es gribētu teikt, ka pakalpojumi tomēr pielāgojas klientu prasībām. Un ja būs pietiekams skaits cilvēku, kas šādu pakalpojumu būs pieprasījušas, tad arī varētu rasties piedāvājums, jo šis pats īslaicīgās aprūpes pakalpojums, kas šobrīd domāts kā 24 stundu aprūpe, gadījumā, ja vecākam vajag uz dienu vai uz ilgāku laiku kaut kur aizbraukt un vajag kādu, kas šo bērnu pieskat, tikpat labi šo pakalpojumu varētu izveidot daudz elastīgāku un viņš varētu būt arī tāds, kad šis kāds no personāla atbrauc uz mājām, tas ir tas pats pakalpojums tikai citā formā.
Bet kas būtu tas, kas izlēma, tad mēs darīsim šā vai tā? Mēs veidosim tādu vai citu sistēmu tam pakalpojumam?
Tas izlemšanas posms faktiski ir šobrīd mums pie durvīm tādā ziņā, ka tiek vērtēt šis cilvēka individuālās vajadzības, no tām vajadzību izvērtējumu vajadzētu kļūt zināmam, kas tad ir tie pakalpojumi, tie atbalsta veidi un kādu šo atbalstu formas cilvēkiem ir vajadzīgas, atejot no tā, kad ir šie standarti dienas centri un tā tālāk tādā veidā, kā viņi ir, mēs uzzinām to, kas šiem cilvēkiem ir vajadzīgs, un tad ir šī plānošanas fāze katrā plānošanas reģionā, kad tiek nolemts, kurā vietā kādu pakalpojumu attīstīt.
Aha, nu mēs jau dzirdējām, redz, kungs zvanīja, ka otrais zvanīja, es un teicu, viņam ir ļoti konkrēta vajadzība, viņam vajag asistentu uz ārzemēm. Un tas ir tikai loģiski, mums šķiet, ka cilvēks nedrīkstētu būt ieslodzīts aprūpes institūcijā, viņš nedrīkstētu būt ieslodzīts arī Latvijas valstī vai vienā konkrētā pilsētā, tad Rēzeknē viņam ir šis pakalpojums, ja viņš brauks uz Liepāju, tad nebūs. Ja viņš brauks uz Parīzi, tad pilnīgi noteikti nebūs.
Nu jā, jāpiebilst, ka lai arī liekas, ka šī Eiropas fonda nauda ļoti liela, tad ja to sadala pa pakalpojumu veidiem un cilvēku skaitu, kam vajadzētu kaut ko nodrošināt, šīs naudas nav nemaz tik ļoti daudz, un, diemžēl, šajā posmā pakalpojums ārpus Latvijas teritorijas mēs nevaram ietvert un mēs nevarēsim to atrisināt šī projekta ietvaros.
Labi, bet te nu mēs atkal atgriežamies, jūs atkal pieminējat vārdu projekts un ja, nu, diemžēl Latvija dzīvo tādā projekta realitāte un tad ir daudz labas lietas, kas elpo, kamēr projekts ar visu savu finansējumu ir un momentā mirst tik līdz projekts beidzās un šis projekts beidzās 2020. Gadā un Inés mums ļoti loģiski jautājumi ir atsūtījis visāk un kas notiks ar šiem cilvēkiem pēc 2020. Gada, tātad būs mums tur tāds asistents un šāds un dienas centrs tur un citur un tagad 2020. Gadā, kas notiek tālāk?
Nu, šajos pašos projektos ir diezgan skaidri nodalīts tas, kuram ir jāuzņemas, kuru pakalpojumu finansēšanas turpināšana. Un tas nozīmē, ka tiem cilvēkiem, kuri nav bijuši institūcijās, pakalpojums nodrošinās pašvaldība, jo tas ir saskaņā ar šī brīža likumdošanas regulējumu, ka par šo pakalpojumu izveidu un uzturēšanu ir atbildīga pašvaldība. Savukārt par cilvēkiem, kas būs iznākuši ārā no institūcijām, šobrīd tiek darīts viss, lai likumdošana paredzētu, ka tajā brīdī, kad cilvēks atstāja institūciju, viņam līdz nāk finansējums, kādu viņš tērē institūcijās, lai šī pakalpojuma finansēšana būtu nodrošināta arī pēc tam, kad projektu finansējums ir beidzies.
Tad es saprotu, ja teiksim, kāds no vecākiem ir pietiekami tāds, varbūt cinisks un vēlas savam bērnam gaišu nākotni līdz bērnu mūžu galam, tad viņam būtu šobrīd pēc iespējas ātrāk jāieliek tas cilvēks institūcijā, jo tad viņam būs garantēta, tā sakot, nauda, kas sekos viņam. Jo pretējā gadījumā var gadīties kā ar pieaugušo izglītību, kur arī ir jānodrošina pašvaldībai, bet, man liekas, tie pieaugušo izglītības centri ir divās, trijās vai, nu, varbūt drusku vairāk pašvaldībās Latvijā, jo citur nav naudas. Nu, tas tāds piemērs.
Es atkal aicinātu skatīties šo pašvaldību un valsts finansējumu kā uz kopīgu nacionālo finansējumu, jo nav jau tā, ka vienā pusē ļoti daudz naudas un otrā ļoti maz naudas. tas, kādā veidā šo pakalpojumu uzturēšanu finansēt, protams, tur var būt varianti un var būt dažādi varianti, kā vispār mainās pakalpojumu finansēšanas schēmas. Tā ir tā lieta, par ko mēs varam domāt, un varbūt mēs varam atrast arī kādu risinājumu, bet šobrīd pateikt, ka tad, ja tas ir pašvaldības finansējums, pakalpojums nomirs, es negribētu tam piekrist.
Es pieņemu, ka es ļoti gribu cerēt, ka daudz pašvaldību vadītāji protestēs kaut ko tādu dzirdot. Bet Ruta, jā, mums ļoti loģiski ir atrakstījis, runājot par individuālo vajadzību apzināšanu, vajadzētu klausītājiem skaidri pateikt, ka ne jau visas vajadzības būs iespējams apmierināt, lai neradītu liekas ilūzijas. Vai šis nav prātīgi?
Jā, noteikti jāpiekrīt. Naudas katrā maciņā arī mums ģimenē tik, cik ir. Vajadzību bieži vien ir daudz vairāk un varbūt tādas, kas prasa daudz lielākas ieguldījumus, bet katra ģimene izvēla savas prioritātes un savas lietas, ar ko viņi sāk darbus. Un identiski jau mēs pieminējām, ka process ir tikai sākumā Latvijā. Ir valstis pasaulē, kur tas process ir prasījis arī 50 gadus, un mēs runājam par pirmajiem 5, 6, 7. Tātad tieši tā, kā raksta klausītāja, būs situācijas, kad izvērtēs vajadzības un uzreiz visas nodrošināt nevarēs, bet mūsu spēkos darīt visu iespējamo, lai mēs rastu to labāko risinājumu un piedāvātu to vislabāko variantu, kāds konkrētiem cilvēkam vajadzīgs.
Nu, es pieņemu, ka daudz no šiem cilvēkiem ir spējīgi un pat varbūt arī vēlās strādāt. Un te Barbara mums vaicā, kāda ir plānota integrācijas pasākuma nodarbinātības veicināšanā, lai šiem cilvēkiem, protams, atkarībā no diagnozes būtu iespēja būt līdzdalīgiem darba vidē, gūt materiālu labumu, un kā tiek sekmēt uzņēmēji iesaisti darba vietu nodrošināšanā. Jā.
Protams, nodarbinātība ir daļa no katra cilvēka jēgpilnas dzīves, un līdz ar to, protams, ka cilvēki, kuri būs spējīgi strādāt, viņiem būtu jāstrādā, un arī tāpat nodarbinātības valsts aģentūra un dažādas citas iniciatīvas, kas veicina cilvēku ar invaliditāti, nodarbinātības iespējas būs atvērts arī šiem cilvēkiem.
Nu, bet nodarbinātības valsts aģentūra knapi tiek galā ar visiem tiem citiem mūsu valstī esošajiem bezdarbniekiem. Tu taču atkal, nu, šī ir pavisam īpaša grupa, kurai ir vajadzīga pilnīgi cita pieeja, lai atrastu viņiem darbu, es tā pieņemu.
Jā, nu, papildus nodarbinātības valsts aģentūra ir arī sociālās integrācijas valsts aģentūra, kas apmāca tieši ar specifisku pieeju apmāca cilvēkus ar invaliditāti, un viņi plāno arī ieviest speciālas programmas cilvēkiem garīgi rakstura traucējumiem, lai palīdzētu viņiem apgūt kādu profesiju, un tai skaitā arī viņu pienākums būtu sadarboties ar darba devēju, lai šie cilvēki nonāk līdz reālai darba vietai. Tas ir vēl viens pakalpojums.
Cik lielā mērā ir plānots izmantot no iepriekšējo gadu tādus attīstīto pieredzi un pilotu projektu? Es atceros, es kā žurnālisti veidoju materiālu par tā saucamo pusceļa māju, kas Rīgā bija Bolderājā, kas faktiski bija tāda dzīvokļu māja ar cilvēkiem, kas palīdz vairākiem, bet nu kurā apmetās ļaudis, kas varēja strādāt tādā ierobežotā veidā darbu, kam bija varbūt viegli garīgi rakstur traucējumi un tam līdzīgi. Tātad tā bija tāda sistēma, kur viņi dzīvoja daļēji patstāvīgi, bet vajadzības gadījumā viņi varēja griezties pie asistenta. Nu, es pieņemu, ka šis nav vienīgais projekts, kas ir tādā vai citādā veidā iepriekšējos 20 gados taps.
Jā, es pareizi varu iedomāties, tad šis pakalpojums Bolderājā ir grupu māja.
Nu jā, grupu māja varbūt
grupu tas mājas ir tie pakalpojumi, kurus mēs plānojam veidot arī no šī projekta. Vienkārši šādiem dzīvokļiem ir jābūt daudz vairāk, lai cilvēki, kuriem ir vajadzīgs šāda veida atbalsts, būtu vieta, kur dzīvot un saņemt šo atbalstu.
Nu jā, es
noteikti ir jāpiebilst droši vien un jāaktualizē to jautājumu, ko arī prasa klausītājs par uzņēmēju vai darba devēju iesaistīšanu. Ir tā, ka mums ir pašiem jākļūst aktīvātajiem un jānotic, ka tie cilvēki ar garīgi rakstura traucējumiem var strādāt un jāpiemeklē un jāpiedāvā tie darbiņi, ko viņi var darīt. Un es domāju, te ir atkal mūsu kā sabiedrības atbalsta daļa, kad mēs to varam izdarīt.
Jā, labi. Nu, skatās uz pulksteni nepielūdzamu redzījumu laiks ir iztecējis, un es saku lielu paldies Ingai Kalniņai no Kurzemes reģiona, Evai Vilķinai no Biedrības cerības Pāni, Anelei Teterei no Rīgas plānošanas reģiona un Kristīnai Lasmanē, Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu departamentu vecākajai ekspertei.